Današnje predavanje nosi naslov Zašto zaostajemo u tranziciji? To je predavanje iz predmeta ekonomija na trećoj godini studija. Znači, mi smo razvijali do sada teze koje nijedna naučna misao nije oborila, da su promene vezane za ekonomiju i ekonomske osnove organizacije država, regiona, regionalnih integracija, zatim osnove demokratije i političkog sistema, to već vi bolje znate, od države do svjetske galaksije, toliko brze i duboke da možemo konstatovati da se skoro sve zemlje sveta nalaze u nekoj tranziciji. Ne tako temeljnoj, ne tako obuhvatnoj i ne tako celovitoj kao što je to tranzicija u pojedinim broju zemalja, a to su zemlje postsocijalističke tranzicije. Glavni put ka nekom izlaženju iz krize, izbjegavanju kriza u visoko razvijenom svetu kapitala možemo nazvati, kada su u pitanju mere izbjegavanja, kao jedan tranzicioni proces. Znači, ako je u Americi ovih dana i zadnjih godinu dana užasna kriza, ravna nekim najvećim stampedima, kriza berzanskog rada i kriza kupovine stanova i kuća na kredit, onda se borba protiv te pošasti ili nužnih puteva ka temeljnoj krizi naziva tranzicija. A posebno je to važno za one koji znaju da je u Americi počela kriza 29.33. To je velika svjetska ekonomska kriza. Galaksija funkcioniše po uređenjima koji su dominantni i karakteristični za jednu zemlju. Uređeni su normativnim uređenjem i merama ekonomske politike, znači sistemom koji uređuje ekonomiju, demokratiju, odnose među ljudima i ekonomskom politikom koja sada polako vodi između tih zakona državu u pravcu u kome to želi. U relativnoj stabilnosti dolazi do pucanja banaka. I tada odjednom zatvaraju se banka za bankom na Wall Streetu i to ima naravno teške posljedice. Posle banaka nešto malo berzi što je bilo je zatvorno, posle berzi zatvorene su preduzeća, radnici otišli na ulice, ostali bez novca, počele ulične kuhinje da rade i počela hlad kara sveta, hlad i bolest. Među nama nema dileme da je Hitler došao na vlast upravo zbog tih javnih kuhinja u Njemačkoj. I da je javnim radovima, putevima, izgradnjom banova, on, autobanova, on uspeo da izvuče Njemačku iz najteže ekonomske krize u dotadašnjem svjetskom toku razvoja Njemačke. To je bila poznata situacija. Ja znači ne govorim o fašizmu koji je poslije toga nastupio i o ratu koji je poslije toga došao. Očigledno je da je Hitler, da bi spasio krizu jedne zemlje koja se zove Njemačka, usmerio velike potencijale ka izgradnji ratnog naoružanja. I to ide postepeno. Ne znam da li vi to u sebi nekad osjećate u životu kad nešto hoćete prvo odijete da radite. Pa onda neko vam argumente, komšija, dečko, devojka, roditelji, jednom, dva, to vi polako se tu savijate i nosi vas posao ka nekom cilju koji nikad niste zamišljali u početku i određivanju tog ponašanja. Ja sam sklon da tumačim da je Hitlerova evolucija ka fašizmu ipak zasnovana na jednoj jakoj socijalno-ekonomskoj demokratiji ili nacional-socijalizmu posle toga, koji je stvorio nacionalne uslove za homogenizaciju, homogenizacija stvorila progone, progoni stvorili ambiciju da se ovlada svijetom, i da ne pričamo onome što vi jako dobro znate, a to je kako je tekao drugi svjetski rat, kako se završio po istu tu Nemačku. Ali sam ju uporedio sa velikom svjetskom ekonomskom krizom u Americi i svijetu, da bi rekao da je, znači, iz nje možemo da kažemo nikao dvostruki put ili trostruki put Amerike, koja je također javnim radovima spasila ekonomiju i zemlju. Put Nemačke, koja isto tako javnim radovima otišao fašizam i u razaranje u rat. Prema tome, tranzicija ipak i tranzicija tog perioda ima neke faktore koji su specifični, ali koji predstavljaju subjektivne greške. Bilo kroz norme, bilo kroz mere ekonomske politike. I preskačem sad fazu, dolazim kod nas. Mi smo, znači, u nekom periodu 87. i 8. bili prva zemlja tranzicije u zemljama socijalizma. Jedna, tri tačke, pa kažemo. Sada se tranzicija zemalja post-socijalizma ostvaruje na nekoliko načina. Ili načinom da se tržište, ekonomija, efikasnost čini na negiranju socijalizma i afirmaciji kapitala i kapitalizma. To su sve zemlje jugoistočne Europe. Ali postoji i tranzicija postsocijalizma koja ima ambiciju da ostvari tranziciju, veliki ekonomski, socijalni, demokratski korak, sačuvavajući ili čuvajući vladajući sistem partije i socijalizma. To je Kina, to je Kambodža, to je Kuba, to je mnoge zemlje sveta. Nikada to nemojte zaboraviti. Kad čujete da je osnovni cilj ili cilj svih ciljeva ili cilj svih ciljevih ciljeva privatizacija, privatizuju radi privatizacije, sjetite se da postoje i tranzicije drugačijeg obličja u drugim zemljama svijeta. Otuda i ne možemo da kažemo ili ocenimo ili odmerimo šta smo mi u toj tranziciji radili od 87. godine do danas, ne upoređujući sebe, ne možemo, ne upoređujući sebe sa drugim zemljama koje su isto tako prolazile put tranzicije. Nemoguće je, znači, govoriti o tranziciji Srbije, o rezultatima te tranzicije, ili pre toga o tranziciji Jugoslavije 87. pa dok je postala Jugoslavija. Pa onda Srbije i Crne Gore dok je postala ta Unija, ne dok je postala Srbije i Crna Gore, neće postojati, da postojati, nego dok je Unija postala. Pa sad same Srbije. A da i ne uporedimo šta se dogodilo u Rumuniji, Bugarskoj, za isti te periodi. Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, sa svim zemljima koje su prošle i prolaze i one sistem tranzicije u to isto vrijeme. Opet tri tačke. Mi smo 87. ponavljam, bili prva zemlja koja je pokušala da iznađe nove potencijale, nove unutrašnje snage, da dalje afirmiše kult tržišta i kult ravnopravnosti svojine. Da uvodi privatnu svojinu u proces ekonomskog života društva, u proces proizvodnje, u preduzeća, da to ne bude samo na selu ili male neke radnje koje popravljaju nešto, nego da to bude i neki put koji će dati privatnoj inicijativi da se razmahne i time doprinese većem progresu zemlje, ali i većem profitu za sebe. Mnoge zemlje svijeta, ove koje smo pomenuli i ove koje nismo pomenuli, a vrše tu post-socijalističku tranziciju, su tih godina dolazile da izučavaju kako to Jugoslavija projektuje nove reforme i promjene. Kako to ona čini? Opet tri tačke ili mali prekid. Mi smo od 65. godine pokušavali kao država da raznim reformama stvorimo jedno tržište koje će naginjati ka ekonomskom sadržaju, cene sa ekonomskom sadržajem, produktivnost i rentabilnost koje će tu biti dominantne i da tako izlazimo na svjetsku pijacu koja se zove svjetsko tržište, a sada je preko svjetske trgovinske organizacije ili u tim međudržavnim odnosima. Znači, 87. nije novina. Mnogo je tu elemenata već bilo ugrađeno, steklo pravo građanstva i pravo života. Ali je ipak trebalo dalje na tome raditi. To je bio prelomni trenutak jer su doneti svi dokumenti, zakoni kojima je mogla da se vrši privatizacija, zatim zakoni o stvaranju akcija radničkih. To je bila teza, ajde to da vam kažem za vas interesantno, jer ste mladi ljudi. Ako ja imam 100.000 dinara ili koleginica i hoćemo da to štedimo, taj tih 100.000, predamo u banku, dobijam neku kamatu i onda te kamate troškarimo svake godine. Onda je pošla ideja po Srbiji, to je ta prelazna faza ka privatizaciji, da u onom preduzeću kojem ti radiš, uložiš ti 100 dinara, ne u banku. I da upravljaš kapitalom preduzeća celim i stekneš mogućnost da deljenjem dividendi na kraju godine zaradiš više nego što ti kamata daje u banci ako si ostavio taj novac. To je bila jedna zamisao, prelazna faza ka jednom temeljnijem obliku privatizacije koji ne može da se dovede u pitanje ni sa aspekta socijalizma jer on ostaje na vlasti, ni sa aspekta efikasnosti upravljanja. Jer sad ne upravlja direktor samo, nego organ koji je skupljen od ljudi koji su uložili novac i koji su neposredno zainteresovani više nego oni zborovi radnika gdje dolazite kao čovjek koji radi na radnom mjestu i bez ničega drugoga. Znači, mogao bi o tome da vam pričam mnogo, ali mislim da vam je ovo dovoljno da shvatite da su te ideje bile vrlo značajne po sudbinu socijalizma u svijetu, ne samo kod nas. I odjednom mi prolazimo kroz jedan period koji je jedinstven opet po sebi za balkanski period za zadnjih 100 godina. To je period ratova, raspada, osiromašenja, period kreditne zavisnosti, period nezaposlenosti, period lošeg života i lošeg standarda, bez perspektive, ja to ne bih sve nabrajao, jer taj dosta toga ima što i nije predmet ekonomije, ali dodirne tačke ima sa ekonomijom, bez toga ne mogu da se razumeju procesi koji su u toku ili su bili u toku. Mi smo ovdje, kad sam se ja spremao za predavanje, objasnio to, postavio ta pitanja zašto zaostajemo u tranziciji, i nazvao sam to malo strožije da bi mi shvatili kao moje kolege koji misle u istom trenutku o istoj stvari, svak na svoj način, to sam nazvao tranzicijalno dno. Zašto smo mi, znači, došli po svim ocenama negdje na samo dno među zemljama tranzicije? To gledam sa današnje distance. Znači, 87. godinu sam objasnio, preskočio period i došao do danas. Sad gledamo vas, kažem, od 87. godine, 97. 2007. 20 godina, to je čudo užasno. Da je beba bila, evo vi, sve bili bebe sad. Užasno. I stalno je pad i nabrojao sam neke te elemente. Uništena je cela middle class, cela srednja klasa ne postoji. Rodili se tajkuni za 20 godina. Ljudi koje ne bi nikad ni pomislio, kad si ih sreo na ulici ili negdje na drugom mjestu, ne bi ni pomislio kako će postati bogataši i zašto. Mnogo toga se je porodilo porodio taj period 20 godina, ali nas na ovom predmetu interesuje koliko je ta šuma normi i šuma ekonomskih politika, promjena vlasti, svaki čas izbora, svaki čas uticaja spoljnih koji su protivurečni, nepotpuni, kao što ko studira kibernetiku i zna, kao što su ti podsistemi, sad je tu čitav niz podsistema srpskih u koje udaraju, da se izrazi tako, interes inostranstva. I normalno je da to stvori neku krizu i neki haos u ostalim podsistemima. Nema upravljanja sistemom koji daje, optimizuje najbolje efekte i nema upravljanja podsistemom. I tu se jedno vrijeme nalazio Međunarodni monetarni fond koji je na razne načine to pokušavao da usmerava. Dolazili su neki stručnjaci koji su opet na razne načine pokušavali da primjene šok terapiju ili ovo što primjenjuju sadašnji eksperti, što nije šok terapija, nešto drugo, teško je razumjeti šta je, ali se ja vraćam sada na to, na ovaj članak, znači preskače sfer, imate, tu ćete vi ozbiljnije to gledati, imate ovaj u knjizi, preskačem i dolazim do članka koji nosi naziv Daleko je Europa. 4. mart. To je ove godine. Rekao sam, napisala Vesna Jelišić, rekao sam da je završila Fakultet političkih nauka, da je najvodeći ekonomista u politici, da ona ne piše često, ali to što napiše, to je napisano. I to je zaista iz zvaničnih podataka svih koji su u funkciji. Ona je zasnovala tu evropsku poziciju Srbije na podacima. Podacima koji svake godine pojedine organizacije, rekao sam to kratko na početku, ali nisam dojasnio, prate ostvarivanje tranzicije u zemljama post-tranzicije koje su zemlje jugoistočnog Balkana po određenim kriterijuma daju ocene i upoređuju. I zato vi imate, vidjet ćete kad to iskopiramo, jedan dijagram koji daje kriterije, odnosno ekonomsko-socijalne indikatore koje merimo u svakoj zemlji. I kad istu stvar merimo u svakoj zemlji, tu istu stvar ako merimo na isti način, možemo da i upoređujemo. A ako hoćemo samo da se politički opredeljujemo, onda smo u velikoj dilemi. Jedni kažu da smo dostigli tranziciju dno, da od reformi nema ništa, a drugi kažu mi nikad bolje nismo živjeli. I sad u toj dilemi verbalne ocene se stalno čovjek nalazi van nauke. A u dilemi nauke je dilema razlike koja se ne može osporiti jer je empirijska, zasnovana na istim podacima i na istom metodu ocjene. Lako je nama da kažemo, evo mi nama koji ovdje sedimo, u redu, što je bilo, bilo je, prepatili smo jedno, smo završili to. Došao je novi ustav u novembru 2006. Po novom ustavu mora se pravi novi sistem, normativni, nova ekonomska politika, recimo to nek bude novo vreme tranzicije i daj da krenemo. Međutim, sad je već 2008. Ništa ni od toga. Znači, vrlo je teško u ovom trenutku naći razloge da opravdaš pravo stanje tranzicije u Srbiji. Jedino može preko neutralnih istraživanja koje objavljuju Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i tako dalje, a oni to objavljuju, istražuju i objavljuju svake godine za sve zemlje jugoistočne Europe. I uzimaju sljedeće indikatore: privatizacija velikih preduzeća. Znači, da bi uporedili Mađarsku, Rumuniju, Češku i sve zemlje, Bugarsku, Albaniju, istraže kako i koliko od postojećih velikih preduzeća je privatizovano i koji su uslovi, i upoređuju i kažu više velikih preduzeća i pod povoljnim ekonomskim i programskim uslovima za radnike i za razvoj, za investicije izvršila, recimo, Albanija nego Rumunija. Drugi podatak je privatizacija malih preduzeća. Sva ova istraživanja trebalo bi da postoje statistički praćena i prikazana u svim zemljama sveta i tranzicije. Sljedeća teza je restrukturiranje preduzeća. Da vas postavim šta je. Znači, ako je jedno preduzeće, recimo, da ja znam, JAT ili, ajde uzmemo JAT. JAT je imao i hotele, skijališta, ova što Dinkić se skija po njima. Skijališta, odmarališta, sve, JAT je bio kao Srbija malo, kup svi firmi. To restrukturiranje u procesu tranzicije jeste da se polako ti djeluju dalje od JAT i da se prodaju. Da idu, da taj Kosma ili gdje već ti hoteli imaju, polako se to proda. Jer JAT je bio državna firma i normalno od svih tih pokrivanja novca, JAT je inače jedan od velikih gubitaša, ali veliki vlasnik hotela. Čak se 5 sezica. Zatim, liberalizacija cena. Sad vama je teško to objasniti, bada imate u knjizi cene, pa brate pažnje. Ako su cene pod državnom kontrolom, onda one nisu liberalne. Onda su one, znači, podlože, kao što je recimo cena goriva. Evo sad, sada juče kad je poskupilo gorivo, kaže 2,5%, zbog toga što je poskupila cena nafte na crnoj, na berzi. Niko od nas, ekonomista, ne od vas, ne želimo ovo da govorimo. Niko to ne prihvata. Mi smatramo to krajnje vulgarno i subjektivno u osnovni način. Kad bi svaki put služba u ministarstvu napravila analizu na jednu stranu, prvo, koliko tu država uzima od tog goriva poreza i akciza. Drugo, koliko mi od tog goriva po 4 miliona tona nafte, ove sirove nafte koja treba godišnje, koliko mi proizvodimo. Zašto taj procenat ugrađujemo u povećanje? Zašto toliko povećanje? Zašto nije 2,2 dinara? Ili 5 dinara? Znači, postoji mnogo subjektivnih mera ekonomske politike. Potpuno van ekonomije. I sad je to predmet izučavanja kroz liberalizaciju cena. Još uvijek zapad i koncepcija reformi tranzicionih podrazumevaju da je jedan od velikih pokazatelja uspeha tranzicije jedne zemlje što veća liberalizacija cena. Znači, cene da tržište i prodaju se bez kontrole države. Zatim, devizni sistem i trgovinska liberalizacija. Čudi me da smo tu daleko ispod, nešto smo iznad, ali daleko ispod ovih Hrvatske i Makedonije i ovih članica koje su nove postale članice Evropske unije. To su ove koje su na ovom dijagramu. Jer tu smo, što se tiče trgovinske liberalizacije, mi smo to uradili odlično. Mi smo ukinuli te carine i rasturili srpsku trgovinu, za sećate se da je Čedo Jovanović to vodio. To je bio zahtjev Evropske unije. Vrlo malo postoji kontrole carinske za jedan broj proizvoda. Devizni sistem je nešto drugo, komplikovanije. Kad imate u prvom delu monetarnu i neomonetarnu politiku, tu ćete naći jednu celinu deviznog sistema i uspećete da shvatite šta je to devizni sistem. Kako to novac, kredit, menice, inokredit funkcionišu u jednoj ekonomiji koja vrije u jednom životu svakodnevnom vaših roditelja, Otkud sad odjednom da te inostrane banke koje su puna Srbija okrenu se ka građanima preko kartica i preko kredita potrošača. I to vodi se eksplozija, preko 3 milijarde dolara su građani podigli takvih vrsta kredita. Za bankara je to odlično. On zna da građani Srbije nemaju novca da prežive. I onda ima, pružaju šansu da preko kamate zarade što više od vas koji to morate da uzmete i morate da vratite. A svako od nas razmišlja, ako se opredeli za kredit, da je bolje da to uzme sad jer mu treba novac za nešto i da to završi pa da posle povremeno otplaćuje, nego da ne završi i ne uzima kredit. Kredit je u stvari jedna funkcija koja nije toliko strašna ako se pametno koristi. Zatim, politika konkurencije. Videli ste ovih dana na televiziji, dosta se priča o tom monopolu Delta, Delta Maxi, kako je C-market kupljen i tako dalje, o tom načinu monopolskog ponašanja. Bill Gates je ogromne pare, ja sam naborio trenutno sad koliko platio kao kaznu za monopolsko ponašanje svojih stočara u Americi. Je to držao kao državnu tajnu. Ja mislim da i danas on ne predstavlja da probije neko drugi. I bila ideja da ono što radi Bill Gates u Americi radi del u Evropi. Pa da malo koliko toliko se suprotstavi monopolu. Koliko je to uspjelo, teško je sad znati. Zatim tu je reforma bankarskog sektora. Treba znati, mi smo to u knjizi dali, nema reforme bankarskog sektora radi reforme. Ukidanje državnih i stvaranje privatnih nije reforma bankarskog sistema. Reforma bankarskog sistema podrazumeva što efikasnije i što bolje uređenje celog sistema bankara, novca, kredita, menica i banaka u funkciji tranzicije. To vam je, kad bi uprostili, reforma bi podrazumevala sad u ovom razgovoru Italijana i Kragujevčana, ako bi taj auto bio bolji, zaposlio ljude, dao veće plate ljudima i ljudi počeli da žive. To bi bio neki efekat reforme. Sve bi bilo reforma radi reforme. Zatim reforma ne bankarskog finansijskog sektora i finansijskih institucija. To sve znači one institucije koje se bave finansijama kao Poštanska štedionica i druge, a koje nisu banke klasične. Investicioni fondovi, penzioni fondovi, socijalni fondovi iz kojih se izdržavaju banke. I to su infrastrukturne reforme. Samo da vam pročitam dve stvari da znate o čemu se radi. Znači, po analizi poslovne klime Svjetske banke i OECD-a, to je sinteza pet ovih pokazatelja. Četiri, pet. Ne piše koja je gore, ali vam napominjem. Kaže se, po njihovim ocenama, i ako se sedmogodišnji rast investicija procenje na oko 75% ili 8,5% prosječno godišnje, ulaganja u osnovna sredstva koja su u 90. godinama doživjela pravi sunovrat u Srbiji, znači padala su na oko 13% godišnje, nismo do danas došli ni polovinu nekadašnjih investicija koje procenjuju se da realno su tada bile na nivou 45% u 90. godini. Znači, mi sad ulažemo 8,5%, a 45% je bilo u 90. godini. Investicija u osnovna sredstva. Mašine, hale, vozne parkove i tako dalje. Ono što stvara budućnost zemlje. Iz tog polazi život zemlje. Život zemlje ne polazi od toga da vi odete u novu, jednu divnu prodavnicu, kupite pivo i popijete. Halo. To je novac. A novac vi imate ako je neko od vas radi za radio. A on će raditi ako ima novih radnih mjesta iz radio. Ako ima novih radnih mjesta, mora ih imati tamo gdje su te neposredne investicije stvorile uslove. Otuda se i cijela privatizacija u ovoj, u ovom periodu u kojoj možemo da kažemo što hoćemo, ja naravno kažem da je to loša privatizacija. A se ona borila, govorim sa zakonski i govorim po odlukama, borila se da uredi pitanje investicija u toj fabrici i pitanje statusa rada. Što? Sa svoje strane, nezavisno kako je to u praksi funkcionisalo, jednom. I prvi put kad se počne, u Rusiji je to izuzetno prisutno, ocjena privatizacije ostvarene u Srbiji u pojedinačnim elementima. Željezara. Evo, pre neki dan Željezara Smederevo je 23 miliona dolara kupljena. Prodala je fudbalski klub Smederevo koji je u njenom krugu fabrike. Za 27 miliona dolara. A vama ko zna da računa kućni budžet, sam vidi da tu nešto nije u radu, nije u redu. A država preuzela dugove Željezare koje su bili 1.600.000.000 dolara. Oslobodila Željezaru i dala fabriku za 27 miliona. Prema tome, takva fabrika kad dođe do preispitivanja, mora se ocjenjivati složenije, ali i obuhvatiti nove investicije kojih je bilo, a kojih nije bilo, a zakon spusta ovaj ugovorno regulisano, zašto nije bilo, i to je odmah uslov za raskidanje ugovora, i šta je sa tim socijalnim programom rada. Da li su otpušteni? Nisu. Kao što je u Magužnom Kraljevo, 1200 radnika od 2700 moralo da potpiše uslove koje je država dala da izađe šarnike. Bez obzira, cijeli neće. Radili ljudi 30 godina, 30 godina odvajali, pošivali fabriku. Radili mašine, kupovali, dogonili. Sve to, puj pik, što vi kažete, ne važi. Na drugi način se vrši privatizacija. Da vam pročitam možda još jedan deo, ali ćete to čitati kad budete spremali vežbe. Po istoj oceni Evropske banke za obnovu razvoj, Mađarska spada u zemlje koje su ostvarile najveće rezultate u sferi tranzicije. Posljednje su najnapredniji tranzicijona privreda Estonije, Češke, Slovačke, Poljske, Litvanije. U regionu jugoistočne Europe najbolje ocjene dobile su Bugarska, Hrvatska, Rumunija, Makedonija i Albanija. Crna Gora dvoja, otišla, nema nigde. A mi, Srbija i BiH pozadi, držimo peka. Tako da to je zvanična ocjena. Evo još jedna prošla pas koja je interesantna. U Srbiji je od 2002. godine, prema podacima Narodne banke Srbije, ušlo oko 13,6 milijardi dolara stranih direktnih investicija. To je sporno. Naša vlast računa da su strane direktne investicije i ono što nisu. Mogu Srbi biti koji imaju na Foklarskim ostrvima ili na ovim egzotičnim ostrvima svoje račune, a imaju ih, i koji uđe kupe fabriku, oni se računaju da je to novac stranih direktnih investitora. To je vrlo, a koliko je greenfield investicija? To ne zna niko, to je onih investicija gdje si ušao na ledinu i počeo praviš fabriku i primiš radnike. A ne ušao u preduzeće kao što je, recimo, proizvodnja cementa, cementaru, i računa se to je strana direktna investicija. Ušlo je 13,6 milijardi dolara. Prema UNCTAD-ovim ocenama, strane direktne investicije u centralnoj Europi koncentrisane su u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, dok snažan rast ovih investicija beleži Rumunija i Bugarska. Recimo, u 2006. godini, koja je rekordna u Srbiji, zahvaljujući prodaji sektora telekomunikacija, znači, govori se o prodaji imovine, dobili smo 4 milijarde i 387 miliona. U isto vreme Rumuni su usisali 11,394 miliona, a Bugari 5,172 miliona. Zašto vam to sve sad ja govorim? Zbog onoga što vi izuzetno znate. Ne možemo, još jednom ponavljam, se okrenuti samo sebi i sami sebe zaplitati, sami sebe čini nam se rastrećemo. Moramo malo i preko, što bi rekao naš seljak, plota pogledati. Gde su oni nekad koji su bili iza nas, kao što su bili Bugari i Rumuni, pa to je bilo 15 godina po razu iza nas, a Albanije ne govorimo. Znači, bitno je da vi kao ozbiljni teoretičari, mladi ljudi, ambiciozni, da vidite kako je komparativni pristup okruženju, zemljama tranzicije, raznim elementima te tranzicije koje smo napravili ovdje. Koliko je on različit u pojedinim zemljama i gdje smo mi u njemu? Koliko smo mi tu negdje udaljeni od njih? Inače imamo po ovim tranzicionim kriterijima najslabiju ocjenu, vidjet ćete to. Edo, ja sam za danas završio. Idemo na mala pitanja.